Ellers så har jeg lyst til å fortsette der vi slapp omtrent i 1. Johannes brev. Jeg sa litt om Johannes forrige gang. Det var jo den disippel som Jesus elsket. Det skriver han jo om selv flere ganger, titulerer seg som. Og han var jo en av de tre nærmeste av Jesus. Sikkert den nærmeste på mange måter. Og han har jo skrevet både Johannes evangelium og de tre brevene. Og han ble kalt kjærlighetens apostel. Men det er jo interessant at kjærlighetens apostel skriver Johannes åpenbaring. For der er det mye vrede og lite kjærlighet. Men det var også kjærlighet. Men det var Johannes, kjærlighetens apostel, som delte fremtidsutsiktene med oss. Men forrige møte så avslutter vi da på rundt, ja, det var rundt 10. verset, eller bortimot 16. verset i det tredje kapitlet, som vi avsluttet med forrige gang. Og bare for sammenhengens skyld, så skal jeg lese fra vers 9, så vi får det siste biten av det vi hadde forrige gang. Der står det sånn: den som er født av Gud, synder ikke. For Guds sæd, som er lagt ned i han, blir i han. Og han kan ikke lenger synde fordi han er født av Gud. Sånn viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke Gud. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen, når vi skal elske hverandre. Vi må ikke ligne Kain. Han var den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. Det må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker er fremdeles i døden. Den som hater sin bror, han er en manndraper, stod den gamle Bibelen, han er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærlighet er, har vi lært av Jesus, at han ga sitt liv for oss. Så skylder også vi og gi vårt liv for brødrene. Men den som ser sin bror lide nød og lukker hjertet for ham, når han selv har mer enn nok å leve, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg? Johannes, han var veldig opptatt med dette med kjærlighet og elsker hverandre, og de tingene var det som preger hele dette brevet. Men nå skal vi gå litt videre her, og det som de versene vi kommer til nå, det er fra vers 18 og resten av kapitlet. Og det er en utrolig viktig bit av dette brevet. Der står det at mine barn, sier Johannes, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Og slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn Jesus Kristus og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud blir i Gud, og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Det der står her, det står at slik skal vi vite at vi er av sannheten, i vers 19. Slik skal vi vite at vi er av sannheten. Og vi skal stille, hva var det slik? Jo, altså når vår kjærlighet er sann, da kan vi vite at vi er sannheten. Og da kan vi, den vissheten, den kan vi stille våre hjerter til ro innenfor Gud. For det er at vi vet at hvor vi er. Vi vet det som hvordan vårt liv er. Og så står det, selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte vet alt. Når vi er i den posisjonen at vi lever for Herren, er full av kjærlighet, full av hans omsorg, kjenner det brenn i vårt hjerte. Om der kommer fordømmelse inn i oss, så betyr det ikke noe. For Gud er større enn vårt hjerte og vet alle ting. Han vet om vår kjærlighet. Han vet om alt sammen. Det som er alvorlig noen ganger, så møter mennesker som nærmest trøster seg selv i et lunken liv med de versene. De sier, men Gud er jo han, vi kjenner alt, han spiller så mye rolle. Men det er akkurat det motsatte som er tilfellet med det verset. Nettopp fordi at vi har vår saken med Gud, så kan vi få lov til å kjenne at om vårt hjerte dømmer oss da, så er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Men så står det i vers 21, det normale kristendiv, det naturlige kristendivet. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Hva er det Gud trenger i dag? Han trenger frimodige kristne. Jeg mener, vi ønsker å være frimodige kristne, som er full av hans frimodighet. Og det som Gud har kalt oss til, det er for å være brennende i ånden og tjene Herren med glede, og ha denne frimodigheten. Nå jeg... Det som, når vi ser for eksempel i vers 21, som står der, der står at så har vi frimodighet for Gud. Altså, når vi kjenner frimodigheten fremfor Gud, så blir vi også frimodige i forhold til mennesker rundt oss. Og der står det siste, det 24, står det, dette vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Hva var det som preget de første kristne? Altså, det var frimodighet. Veldig talt i tunge. Og de var, det var veldig masse der kom ildtunge, og de talte i tunge alle sammen sånn. Ettersom han ga de å tale. Men det som preget de, det var de var løp ut på gatene, og så var de med overalt, det var frimodighet. Og når Peter og Johannes, det er det 4. kapittelet, og det 13. verset, vel, når de ble for det høye råd, så står det så fantastisk at, du kan godt slå det opp hvis du vil, i Apostlenes gjerninger 4, så står de der for det høye rådet, og de anklager for det de har forkynt i Jesu navn, for det hadde de fått beskjed om at de ikke måtte, men de brøt loven, og de brøt budet de hadde fått om å gjøre, de kunne måtte lyde Gud mer enn mennesker. Og så står det i vers 13, om disse her ypperste presten og disse her høye råd, de undret seg, i vers 13, de undret seg av å se den frimodighet som Peter og Johannes viste. For de forstod at de var ulærde lekfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Halleluja. Altså, det var frimodigheten som overrasket det høye råd. Og så kunne de være så frimodige. De var jo lekfolk, de hadde jo ikke noe kunnskap. Men det var det Hellige Ånd som ga dem frimodighet til å kunne være det. Og jeg tror at akkurat den frimodigheten som kommer ved den Hellige Ånd, det er dette som Gud vil skal være med og prege oss. Og det er jo dette som gjør at du kjenner vitnesbyrd i hvert indre. Hvis du går til Roman 8 bare for å ta det med det samme, så står det hvordan ånden bekrefter noe inni deg. Det er fra det 12. verset, Roman 8. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. For hvis dere lever etter den, altså det gamle livet, den onde natur, kjødet, så må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, så skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere har ikke fått trelldommen sånn, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Halleluja. Og er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også dele i herligheten sammen med ham. Altså det er frimodigheten som gis av den ånd som er i oss. Og det, når vi ser hvordan Johannes beskriver dette her, så står det i vers 22. Det vi ber om, det får vi av han, fordi vi holder hans bud, og så står det, og gjør det som er etter hans gode vilje. Ofte så sliter vi kanskje, hvordan skal vi vite hans vilje, og så skal vi kunne gjøre hans gode vilje i alle sammenhenger. Det er ting vi er vanskelig om. Men det gir Bibelen oss en veldig klar oppskrift på. Jeg mener, vi kjenner Romerne 12, 1 og 2, ikke sant? Der står det dette som vi kan vite Guds vilje. Hvis vi leser Romerne 12, så står det ved Guds barmhjertighet, det første verset der. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legeme frem som et levende og hellig offer som heter Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og så kommer det. La dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Og så, hør her. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som heter hans behag, det fullkomne. Altså ved at vi legger som et heloffer på Herren, og at vi fornyer, la sinnet vårt fornyes ved Guds ord, gjennom lesning av Guds ord, gjennom bønn og alt dette, så fornyes vårt sinn, så vi kan skjønne hva som er Guds vilje. Da er vi frimodige til å gå og gjøre det rette. For det vi får Guds vilje på innsida i oss. Og det er den plassen som det er så viktig å være for oss alle sammen. Og jeg er, når vi ser, for eksempel der i, vi kan lese vers, ja, 24, men der, leser det igjen. Så det er den som holder hans bud, blir i Gud, og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd. Altså, han blir i Gud, og Gud i ham. Altså, den siste kvelden, når Jesus var sammen med disiplene, så leser vi Johannes 15. Du må gjerne slå opp det, det 15. kapittelet i Johannes evangelium. Der er det at Jesus snakker om å bli i vintre. Han sier, han er vintre, og dere er grenene. Og nå leser vi her i brevet i vers 24 at han blir i Gud, og Gud i ham. Og når vi ser i Johannes 15, så ser vi at Jesus taler til disiplene denne siste kvelden, han er sammen med dem. Og vi kan godt ta oss og lese fra vers 5 til vers 10 der. Så sier han, jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i han. Han bærer mye frukt. Men uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, han blir kastet utenfor som en grein og visner. Og grenene de samles sammen på å kaste spill når de brenner. Men hvis dere blir i meg, og min ord blir i dere, da ber han hva dere vil, og dere skal få det. Når dere ber oss mye frukt, så blir min far herlig for herlighet, og da er dere mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere, sier Jesus. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Slik som jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette med å leve etter han, når vi har elsket Jesus, så vil vi følge han. Det er ikke noe vi gjør fordi vi har loven og budene. Nei, de er ferdig med. Men fordi at Jesus er vår, vi er forelsket i han. Derfor vil vi av hele vårt hjerte følge han. Vi ønsker å gjøre hans vilje, vi ønsker ikke å komme på tvers av den på noen som helst måte. Er det noe som han peker på i vår liv, så ønsker vi å korrigere det med en gang. Fordi vi elsker han. Vi ønsker å leve hans vei, leve hans vilje, gå hans vei av kjærlighet. Fordi at vi er en del av vintreet som han har satt oss inn i. Så kommer vi videre til neste, det fjerde kapitlet. Og der handler det om å prøve åndene. Leif Bjørn var jo inne på det, og viktig det var å prøve åndene i dag. Og jeg tror det er veldig viktig. Og når vi leser det fra begynnelsen av det fjerde kapitlet, vi kan lese de første par versene. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det er gått mange falske profeter ut i verden. Guds ånd kjenner dere på dette, ja. At hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, den er Gud. Jeg tror det er veldig viktig for oss å være klar over at det er mange stemmer, mange ting. Om det har veldig stempel av å være kristen til alle så mye, så behøver det ikke være fra Gud. Men det som er kjennetegnet på det, det er også først og fremst at det stemmer overens med Guds ord. Derfor hadde jeg opplevd at dette med å tale og ta et brev i Bibelen, altså ta virkelig skritt, vers for vers, jeg føler det er så viktig at vi får inn Guds ord og skjønner det, og fatter det, sånn at det er sannheten, for det står at Guds ord er sannhet. Min ord er sannheten, sier Jesus. Og det som vi ser, der er så mye som blir sagt om mening i hytt og vær. Jeg kom til å kjøpe feven der, og så stod det om en luthersk prest i Kristiansand, tror jeg det var, som lå flatt. Det var bildene han lå flatt ut på i kirka i underdanning etter paven. Altså han hadde blitt katolsk prest. Og han skriver det at han ville bli katolikk, for de var der i hvert fall, de mente i hvert fall et eller annet. Men den norske kirka spriker i alle retninger, sånn. Så han kunne ikke være luthersk prest lenger. Men altså, jeg tror det er viktig at vi behøver ikke gå til paven for å finne sannheten. Sannheten er her. Jeg mener, alt som overens med denne boka, vi trenger ikke være teologikere for å skjønne sannheten. Men vi har den her, vi kan lese det innat. Vi sang en sang tidligere, vi sang, les som det står og tro som det står. Aldri er det ordet skriften forgår. Altså, det er dette ordet som står her. Det er sannheten i seg selv. Og det skal vi få lov til å leve etter. Men så står det dette at, men at de bekjenner Jesus Kristus er kommet i kjød. Altså det her med at det var Gud som var i Kristus. Når det var jul nå, så var det jo mange, til og med biskoper og andre som ikke trodde på jomfrufødselen. Da begynner du å lure på hva de tror på. For jeg mener, det er jo at dette at det var Gud som var der med Maria, og at det ble født et barn som ikke hadde menneskelig sed, men Guds sed i seg. Jesus ble født der av en jomfru. Det er jo det som gjorde at Jesus kunne dø som en soner for. Men det var jo nettopp derfor han kunne dø. Hvis han hadde menneskelig sed i seg, så kunne ikke han være det soningsoffer. Men det var Gud som kom som et menneske for å gi sitt liv, for at vi skulle få lov til å kunne kjenne frelsen i ham. Og jeg tror at dette med oss å skjønne at Jesus er Gud, han er Guds sønn, han har ikke vært godt menneske. Johannes var veldig opptatt av dette. Han skrev igjen og igjen, Guds sønn, Jesus Guds sønn. Den som tror at Jesus er Guds sønn, og så videre. Gang på gang kommer det. Og det er en viktig bit av sannheten som Bibelen har. Men det er jo det som er den store skillet på islam. Jeg mener, er det noe de ikke tror, så er det at Gud hadde en sønn. Altså, det er en forbrytelse mot islam, å tro at Jesus er Gud. Nei, det er bare Allah som er Gud. Og du kan si at det er noe av det som er særpreget antikristens ånd, det er dette her, at ikke det var Gud som var Jesus. Det er Jesus, som Johannes igjen og igjen sier, den som ikke bekjenner Jesus som Kristus, som Messias, som Guds sønn, han er antikrists ånd. Der står det i tredje verset, men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Det er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Den var allerede på Johannes i tid, så var det mennesker som var der. Men vi ser den jo mye tydeligere i dag. Og ikke minst er vel den største verdensomspennende innflytelse at ikke Jesus er Gud, det er jo islam i dag, mer enn noen kanskje. Men ellers humanismen, så alle liberalteologer og alt det som gjør som tar lett på Guds ord, det er jo det samme saken. Men når vi går tilbake til ordet her, så står det i vers 4 og 5 der. Men dere, mine barn, er av Gud, og har seiret over dem, over disse åndene, og disse som er falske profeter og så videre. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden. Derfor er deres tale av verden. Og verden lytter på dem. Men vi er av Gud. Og den som kjenner Gud, han hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik skal vi skjelne mellom sannheten og villfarelsens ånd. Jeg er veldig redd for dette her med å kunne gjøre gudstjenesten et sted hvor alle skal forstå og skjønne evangeliet. Det skal være så veldig snilt og fint og flott alle sammen. Fordi at det er noe i evangeliet som det naturlige mennesket aldri kan skjønne. Interessant er det at Jesus sa ikke gå ut og forklare evangeliet. Han sa gå ut og forkynne evangeliet. Det er en stor forskjell. Fordi at forkynnelse av evangeliet, det er ikke sånn dialog om evangeliet. Det er ikke å forklare det, diskutere evangeliet. Men det er å forkynne sannheten. Og den som Gud kaller, han sier ja, eller han sier nei. Altså, det blir et valg. Det er ikke sånn du kan fire på. Det er ikke noe du kan snakke deg frem til enighet på midt på veien. Men altså, forkynnelsen er sannheten, og så er det enten ja eller nei. Og jeg synes jo det er interessant. Når det står om denne hoffmannen fra Etiopia, som var på vei på den øde veien ut med Gaza. Når den hellige ånd talte til Philip om å gå ut og holde den ned til den vogna, så gikk Philip der med vogna, og så hørte han lese fra profeten Jesaja. Og så går Philip og sier, skjønner du det du leser? Nei, sier han, hvordan skal jeg skjønne det? Ingen forklarer det for meg. Og så står det at Philip hopper opp i vogna. Og så begynner å forklare det, gjør han det? Nei. Altså, ut fra dette skriftstedet forkynte han evangeliet om Jesus. Veldig herlig, altså. Han satt der med hoffmannen. De var bare to sammen, men han forkynte det. Og han forkynte det. Hele evangeliet. Han forkynte dåp. Han forkynte å dø med Kristus og oppstå igjen. Så med en gang hoffmannen så det var vann. Her var jeg blitt døpt, sier han. Altså, det var hele evangeliet forkynte Philip ut fra Jesaja i det gamle testamentet, hvor vi leser om Jesus, ikke sant? Når Jesaja beskriver Jesus på korset og alt det der, hvor han døde, sonen for vår overtredelse og så videre, døde for våre misgjerninger. Altså, det som er, vi er kalt å forkynne evangeliet, ikke forklare det. Og det er noe av dette som jeg tror er så viktig for oss å skjønne, at budskapet om Jesus, det er attraktivt på mennesker som Gud kaller. Men det er frastøtende ofte på mennesker ikke Gud kaller. Jeg kan alltid huske Magnus Kjelte, jeg har sagt det mange ganger. Han var forstander i Philadelphia Mandal. Når jeg vokste opp i min første kristne tid. Og han betydde mye for meg. Jeg hadde mye erfaring. Han hadde reist mye med evangeliet i Nord-Norge. Og han fortalte at han bodde hos et eldre ektepar der oppe. Jeg hadde vært rundt og hadde møter. Og så kom han hjem fra et møte. Det hadde vært et herlig møte. Og så spør gamle far i huset, så spør han, var det et bra møte i kveld? Ja, det var et herlig møte, sier Magnus. Ja, var det noen som ble frelst? Nei. Var det noen som ble sint da? Nei. Ja, det må da ha vært et dårlig møte. Altså, evangeliet fører reaksjon. Enten liker du det, eller så liker du det ikke. Enten er det noe som drar det til deg, eller så støter du det fra deg. Det er noe som vil selge mennesker på valg. Enten sint eller frelst. Men det kan gjelde mange ting i livet vårt. Og når vi går videre her til, skal vi se, vi kan gå til vers 7. Om å elske hverandre, slik som Gud har elsket. Det er jo fremst interessant når du leser her, og ellers i Bibelen også. Elske hverandre, elske hverandre, elske hverandre. Har dere merket at det er ingenting om vi skal elske syndere? Har du tenkt på det? Står ingen sted? Nei, det står elske hverandre. Det er bare vi som brødre og søstre. Yes. Altså, at Jesus sa på dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, at dere har innbyrdes kjærlighet. Elske hverandre. Interessant tanke. Hele veien utover. Elske hverandre, elske hverandre, elske hverandre. Altså, det er noe fantastisk i dette innbyrdes kjærlighet i Guds folk, i Guds rike. Og det legger han veldig vekt på, vers 7 der. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og den som elsker, han er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds kjærligheten ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Og jeg tror at noe av dette som, ja, vi kan ta vers 10 også. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg tror det er viktig å skjønne at hos Gud så er det ingen tilgivelse uten et offer, uten soning av straffen. Og det jeg har lyst til at vi skal, i første kapittel i 1. Johannes brev, så har vi noen to veldig kjente vers. Og der står det i vers 7. Dersom vi vandrer i lyset, slik som han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd i entall. Altså, Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra synd, den iboende synder som er i alle mennesker, den renser Jesu blod deg ifra. 100%! Halleluja! Jesus, dersom vi vandrer i lyset, dersom vi kommer til erkjennelse av Jesu lyset, så står det i vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, nå i flertall, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Jeg vil ikke, vi legg merke til det som står der. Fordi at når vi leser ofte, så tenker vi ikke så nøye over, gjør som detaljene på akkurat det som står i noen sammenhenger på dette her. Men det som står der, det står at han er trofast og rettferdig. Det står ikke han er barmhjertig og god, så han tilgir. Gud er selvfølgelig både barmhjertig og god, men det er ikke det som er grunnlaget for tilgivelse. Det er trofast og rettferdig. Hvorfor det? Jo, for det er Gud. Det står at uten at blod blir utgitt, så skjer det ikke tilgivelse. Altså, det er Gud. Han tilgir ikke fordi han er snill og god. Han tilgir fordi Jesus betalte hele straffen for synder. Han blir rettferdiggjort. Og jeg synes det er så fantastisk å oppleve at denne rettferdiggjørelsen som ligger i dette, det er en utrolig styrke i denne, og en kraft i det. Og når vi ser, du vet, det gamle testamentet er jo symboler på det som er i det nye. Og det er interessant å se, for eksempel, når synd skulle sones i det gamle testamentet, så måtte de ha en sau eller en lam, og så skulle det bæres til tempelet, tas til tempelet. Og så skulle for eksempel husfaren, familiefaren, han skulle legge hånda på hodet på sauen, og skulle presten kutte av strupa på den og halsen, så blodet rant ut. Og skulle familiefaren holde hånda på hodet på sauen, og så blodet som der ble utgitt under den gamle pakt fra den sauen, det var da en soning for familiens synd. Det var et bilde på det blodet som Jesus skulle utgi på Golgata. Det var et bilde av det. Og det blodet som Jesus utgjør på Golgata, det var en soning for vår synd. Og det er fantastisk å forstå at den forsoningen som Jesus gjorde, det var på grunnlag at jeg var dømt til helvete. Fordi at Gud skal dømme alle mennesker etter sin lov. Vi kjenner de 10 bud. Og jeg har vært skyldig og brutt noen av budene. Kanskje alle. Jeg vet ikke om det er noen her som ikke har brutt noen bud, men det kan du godt få lov til å rette opp hånda med. Jeg mener vi har gjort noe som er feil. Og dersom vi har brutt ett, altså om ikke du har brutt mer enn ett av budene, så er du skyldig i alle. Dersom jeg har sagt en usannhet, det er en løgner. Og der står alle løgnerne, de skal kastes i sjøen som brenner med ild og svovel. Pines dag og natt i all evighet. Det var der jeg fortjente å være. Og så sier jeg, ja, men Gud er god. Ja, hvordan er det med gode dommere? Kan de bare tilgi oss og si at vi glemmer det, jeg er god og snill? Jeg mener, hvis du blir funnet skyldig i mord, grusom mord og grusom ting som du har gjort, og du står for dommeren, så sier jeg, ja, jeg kjenner at jeg er skyldig. Men jeg vet jo at du, dommer, er jo en god dommer. Du er god. Så jeg tror du tilgir meg og lar meg få lov til å gå. Tror du en god dommer kan gjøre det? Nei, han er en dårlig dommer. Jeg mener, hvis dommeren ikke dømmer straffen som fortjenes, så er han ingen god dommer. Da er han en fryktelig dommer. Han blir avsatt så øyeblikkelig. En dommers jobb, det er å dømme den skyldige. Og Gud er en god dommer. Han er også kjærlig, men han er rettferdig. Han er hellig. Og han kan ikke overse eller se mellom fingrene med noe du har gjort. Til og med altså, ikke et unyttig ord som mennesker har talt skal gå uten å dumme. Vi skal dømme som et unyttig ord. Altså, det finnes ingenting som Gud kan se mellom fingrene på. Men så kommer Gud, og så tar han og sender Johannes, så på Jesus, han, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Så kom Guds lam, Jesus Kristus. Og så kan vi få lov til å gå til Jesus Kristus og legge hånda på hans hode, for å si det sånn symbolsk. Altså går vi til han, Og så blir hans blod utgitt for å smake helvede for meg. Han tog min straff. Derfor var det mye blod som rann på Golgata kors når Jesus døde. Vi kan lure på hvordan i all verden kunne Gud se Jesus, sin sønn, enbarnet sønn, henge der. Og se han henge der og bli piska, bli plaget, bli hånt, spotta. Og der på korset ham Jesus og skrek ut til Gud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og Gud lot han bare fortsette å bli pint. Det var for meg og deg. Han hang der. Det var forsoningsblodet som rent der på Golgata kors. For min skyld, min personlige skyld. Jeg var det som naglet Jesus til korset. Gjennom mine synder. Og derfor kan vi få lov til å se at tilgivelsen som Gud har, det var på grunn av at han er trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene. Og så renser han oss ifra all urettferdighet, så vi kan oppstå til vår rettferdiggjørelse. At vi kan få lov til å se det nye livet kan spire frem ifra oss. Og jeg opplever det så viktig at vi forstår at Gud gjør det på grunnlag av Jesus. Og det er bare han, og han alene, som kan være med oss og så bringe oss fram til et virkelig forsoning med Gud. Ingenting, fordi at Gud bare er god i seg selv. Og hvis vi går litt videre der, vers 12 og 13, så står det: ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Amen, nå ser jeg utover mange Gud her. Jesus, fantastisk, ja? Jeg mener, den minste av mine små, der er han. Og Jesus sa, det dere har gjort mot en av disse, det dere har gjort mot meg. Jesus sa det at, eller Johannes sier jo her at når det er, vers 16 i det tredje kapittel, så er det, når vi har lært at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder vi oss å gi vårt liv for han. Står det det? Nei. Da skylder vi å gi vårt liv for hverandre, eller for brødrene, søsknene våre. Altså, det Gud er i oss gjennom, det er den kjærligheten som han har vist oss, og at han får lov til å flytte inn i oss, han blir en del av oss. Og vers 13, at vi blir i ham, og han i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Og det er kun gjennom den hellige ånd at vi kan ha denne vissheten i vårt indre, denne fullstendige tryggheten, at vi vet at vi er frelst. Og det skal jeg komme litt tilbake på. Men det er denne vissheten som er helt unik i evangeliebudskap. Dette er at du kan vite at du er frelst. Og la oss gå videre til vers 14. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt Sønnen og verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i Gud. Vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har gitt oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Og så står det i vers 17. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag. Fantastisk! Vi skal ha frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg. Og i den som frykter, har ikke kjærligheten blitt fullendt. Altså, frykt, det er for den som enda ikke har fått fred med Gud. Altså, de skal frykte Gud. Og skal vi gjøre alle frykte Gud, i den gode forståelsen av det. Men det som vi får lov til å komme innenfor, og få barnekår, så står det at den hellige ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Du kjenner den hellige ånds vitnesbyrd i det. Da er du i en posisjon hvor frykten for Gud er borte. Du bare kjenner barnekår, du jobber Abba, far. Du kjenner gleden i Gud, du har tryggheten i Herren. Og den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det er ikke lenger denne frykten, denne uvissheten, denne utryggheten som ligger i deg. Fordi at det er den hellige ånd som bare løser deg ifra det. Og jeg tror at det å kunne skjønne denne Guds kjærligheten, at Gud kaster alt på Jesus, altså alt det vi hadde av synd, Alt som vi skulle straffes for. Alt ble kastet på Jesus. Du er ferdig. Det er ingenting mer. All synd du har gjort. All synd du kommer til å gjøre. All synd i denne verden ble lagt på Jesus. Det som Jesus spør om, det har du tatt imot meg. Kan jeg få lov til å være din Herre? Kan jeg få lov til å styre ditt liv? Kan jeg få lov til å lede deg? Og det er hvor han bor, og leder med sin ånd, der skal vi få lov til å kjenne at frykten er borte. Det eneste vi kan gjøre, det er å ta imot. Du kan ikke legge noe til det. Jesus sa, det er ferdig. Det er forsonet en gang for alle. Uansett hvor mye gode gjerninger du gjør, så kan du ikke gjøre det bedre. Uansett hvor dårlig du gjør, kan du ikke gjøre det verre. For det er ikke noe forsoninger er ferdig en gang for alle. Din synd er sonet, gjeld er betalt. Men derfor står vi det at vi elsker fordi han elsker oss først. Da kommer kjærligheten i oss. Og det er så viktig å skjønne at dette er selve veien inn til å kjenne freden med Gud. Og hvis vi går videre her, vers 19 sier, vi elsker fordi han elsker oss først. Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er det bud vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Interessant igjen dette med at det elsker sin bror, elsker hverandre. Altså det med innbyrdes kjærlighet, det var jo som Jesus kjennetegn. Det var det som var selve evangeliet, relasjonene til hverandre. Hvor viktig det er. Men la meg si en ting. Det er viktig å forstå at det er ikke alle som har navnet av å leve som har livet. Og det er derfor vi skal prøve åndet, om det er fra Gud. Det er viktig å forstå at den innbyrdes kjærligheten, den er noe som er naturlig og medfødt. Men den er noe som enda ikke har liv i Gud, så vil det noe som skurre. Noe som ikke er der. Og det skal vi være veldig obs på. Fordi at, du vet, det som er veldig klart i Guds ord, det er at menneskene tar imot Guds ord forskjellig. Du kjenner den lignelsen om såkornet som falt i forskjellige typer jord. Noen falt på steingrunn. Det er de som hørte ordet, men det var som å skvette vann på gårset. Det hadde ingen effekt på dem. Det bare kom inn, ene røyet ut andre. De gjorde ikke noe med dem. Så har du det som falt på steingrunn. Der står det at det spirer fort. Du kan møte mennesker, de er herlig frelste, og det er vidunderlige, de er ute av vittne, de gjør alle mulige flotte ting, det er voldsomt fart for evangeliet. Og så går det kanskje noen uker eller måneder, så er de helt tilbake i det gamle. Det sier Jesus om. Sånn skal det være, det er naturlig. Det er de som har falt på steingrunn, som du faller bort. Når forfølgelse kommer, når det blir vanskelig i tider, så er det ikke mer. Og så står det at det er de som er kommet til, falt i blant tårnet. Der står det at rikdommens forførelse, lysten til de andre ting, fornøyelser, de kveler ordet, sånn at det dør. Og hvor mange er det ikke som har hatt liv? Det har hatt lyset brennende, vært i farten for evangeliet. Men så er det masse ting som er skjedd, og mye, disse vanlige tingene, blir opptatt med denne verdens ting, lysten etter alt det andre som Bibelen sier. Og så dør livet i Gud. Det er jo derfor det står om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. De fem dårlige jomfruene, de hadde hatt lys og brennende. Men de sier, våre lamper slukner, altså i ferd med å slukne. Derfor er det så viktig for oss som er frelst, at vi bevarer gløden, at vi har den helligens næver i Gud, sånn at ikke bare det blir et blaff, og så er det ikke mer. Men så står det som falt i den gode jord. Halleluja. Det var det som bærer frukt. Noe 30, noe 60, noe 100 folk. Jeg mener, det var forskjellige grader av frukt, men det var det bare frukt. Og det er der vi skal være. Og jeg tror det er så viktig at vi skjønner at hele disse versene som er skrevet av brevene, hele tiden er det så advares det. Vær våken. Vær på vakt. Ikke la noe for å forføre dere, som ble sagt også her i vitnesbyrdet. Djevelen går omkring som en brølende løve, eller som en lysets engel for å søke hvem man kan oppsluke. Det er alltid fare så lenge vi er i denne verden. Men Gud skal hjelpe oss til å være brennende i ånden. Hvis vi går litt videre da, til femte, neste kapittel, det siste. Fra vers 1 til 5. Enhver som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Den som elsker Gud, elsker også det som er født av han. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er om vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud, det er å holde hans bud. Og hans bud, de er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, det er vår tro. Det som jeg tror er viktig for oss å skjønne, det er at det å elske, det er ikke en følelse. Det er et valg. Det pleier jeg alltid å si når jeg vier folk. At kjærlighet er mer enn forelskelse. Kjærligheten har ikke noe med gode følelser, selv om de også kan være der, og det er bra. Men kjærligheten, det er en viljesak. Du gir din kjærlighet til den du gifter deg med. Og ikke minst når det gjelder Jesus, kanskje enda viktigere. Du gir din kjærlighet til ham. Og det at du gir din kjærlighet til ham, det betyr at du har gitt ham full råderett over livet ditt. På alle områder. Ingenting kan du holde uten ham. Du får lov til å si at Jesus, jeg gir min kjærlighet til deg. Det betyr jeg gir mitt liv til deg. Du har kontrollen. Du har makten. Du er Herren min. Den som bekjenner at Jesus er Herre, og bekjenner med munnen, han skal bli frelst. Altså det er dette her med Jesus som Herre, det har med omvendelsen å gjøre, som er viktig for frelsen, som er en del av frelsen i utgangspunktet. Det er det som betyr noe. Og så står det at, og hans bud er ikke tunge. Og mange sier, ja, men det kan være vanskelig å følge Guds bud. Vet du hva? Det er det naturlige. Det var det som jeg sa for en gang snakket med Ezekiel. Det er et kapittel 36, jeg tror det er vers 26 og 27 eller der. Så sier han det at, jeg vil gi. Du vet, han som profet i det gamle testamentet, han så inn i den nye pakt. Og sier han, da kommer en tid, det jeg vil gi. Ta ut hjertet, kjøtthjertet, så vil jeg gi en nytt hjerte. Ta ut steinhjertet og gi et kjøtthjerte. Og så vil jeg gi en ny ånd inn i dere, som gjør at dere vil følge mine bud og lov. Halleluja. Og da blir det ikke tungt. Da blir det nye liv i deg. Det elsker å gjøre Guds vilje. Altså det du brenner til å gjøre det Jesus vil. Men er det noe som helst ting som du tror Gud, som Jesus kunne såre han, du vil fly fra det. Du vil ikke røre det. Fordi det er bare hele ditt liv engitt til å følge han og til å leve det livet som han har kalt deg til å leve. Og det er dette som er så viktig for oss, at vi forstår at dette med frelsesvisshet som vi kommer til nå, det er ufattelig viktig. Vet dere, det er forskjellige sånn kristne retninger og forskjellige måter å oppfatte ting på. Noen, de mener som så at ja, men det er bare godt at ikke vi har sånn frelsesvisshet, for da kjenner du hele tiden frykte for å gjøre Gud imot, så da lever du der i frykten, og så passer du på at du gjør så godt du kan, sånn at du skal bli med i himmelen en dag. Men det har ikke Gud tenkt du skal være. Men så kan du falle inn i andre grøfter. Og så har du bedt synderens bønner, så sier de til deg, nå er du frelst! Nå har du tatt imot Jesus! Nå er du frelst! Og så går de hjem og ser, lever de på samme måten. Samme livet. Uten noe endring. Men ja, jeg er frelst! Takk og lov, jeg har bedt synderens bønner, jeg er herlig frelst! Men det er ingen forandring, ingen omvendelse. Det er et bedrag! Jeg mener, det er ingen som blir frelst med å si noen ord eller ritual, enten du kaller det synderens bønner eller hva som helst. Det frelser ingen. Det er kun omvendelse og tro som frelser. Jeg mener, hele Bibelen igjennom, det er omvendelse og tro. Det er inkludert i sammen. Det var det som Jesus begynte. Omvend dere. Og Guds rike kom ned. Det går gjennom hele veien, og Paulus kommer til Aten. Så sier han, dere har masse guder her, og dere har en Gud som ikke dere kjenner, og så videre, og som dere har bygget alt derfor. Og Gud har berovet med alt dette, men nå befaler Gud alle steder at folk skal omvende seg og tro på den eneste sanne Gud. For der kommer en dag. Han har utstedt en som skal komme og dømme levende og døde. Og han har bevist det gjennom å reise ham fra det døde, og så forkynte han Jesus Kristus. Gud befaler at mennesker alle steder skal omvende seg og komme til tro. Det finnes ingen frelse uten omvendelse. Og det har vi. Og det er derfor vi kan bedra oss selv. Og så hører jeg mange kristne, jeg vet mennesker til og med, leve i åpenlyst synd. Så kommer de, ja, men jeg er frelst. Jo, jeg har det så godt. Der står jo det at det er ingen fordømmelse for en som er i Kristus Jesus. Jeg har bedt synderens bønn, og jeg tror jo på Jesus. Der står jo i Bibelen, jeg tror jo på det. Vet du hva? Djevelen tror det også. Han er ikke frelst av den grunnen. Det er kun Gjennom omvendelse de får tak i livet. Det hjelper ikke at du trøster dem med noe som helst. For det ene fordømmelse for hvem som er i Kristus Jesus, hva er det? Det er de som ikke lever etter kjød, men etter ånden. Det er de som er i Kristus Jesus. Og jeg mener, det som er så viktig for oss å skjønne, at det er ikke bare et sånt plaster, så har du begge grøftene på en måte. Det ene er at du gjør som trøster deg, falskt. Der står til og med predikanter. Bibelen taler jo om folk som har drevet ut onde ånder, helbredet syke, gjort under og tegn og så videre. Profetert og alt dette her. Og de kommer og tenker, ja, vi skal i hvert fall inn gjennom perleporten. Og så kommer Jesus til og sier, jeg kjenner dere ikke. Ja, men vi har gjort tegn under, vi har helbredet syke, og det har skjedd ting. Har ingen betydning. Ingen kommer inn i himmelen på grunn av at Gud har brukt det mirakel og tegn under. Det er kun gjennom å vende seg og tro på Jesus. På fruktene skal treet kjennes. Ikke på gavene. På fruktene skal treet kjennes. Det er ingen som kommer inn i himmelen på grunn av hva du har gjort for Jesus. Ingen kommer inn der for du har hatt en høy bekjennelse. Det er bare gjennom at du har fullstendig kapitulert tatt imot Jesus som eneste retning for deg. Og så har du gitt hjertet ditt til han. Kjærligheten til han. Og sagt, Jesus, du har mitt hjerte. Det er deg jeg ønsker å følge. Det jeg ønsker å søke. Og når vi kommer videre her, så står det om disse vitnesbyrdene som Gud har gitt. Hvis vi leser fra vers 5. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer med vann og med blod. Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vann og blodet. Ånden selv er vitne, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre samstemmer. Vi godtar jo vitnesbyrdet fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd. Han har vitnet om sin sønn. Når vi ser på disse versene, så ser vi at ånden, vannet og blodet, det er selve fundamentet, det er vitnesbyrdet. Fordi at det er jo sånn at hvis du skal ha visshet om frelse, så må du ha et vitnesbyrd. Altså du må ha, hvis du skal dømme i en rettssak, så er det vitner som står frem, og har forskjellige vitner, og så tror du på vitner som kommer frem. Og her står det om tre vitner. Det var blodet, vannet, ånden som vitne. Og det er klart at det første, hvis vi skal se på de tre tingene, så er det interessant å stå opp i Romerne 6. For der er det jo at denne likheten med Jesus veldig tydelig kommer frem. Og når vi ser det i Romerbrevet, det sjette kapitlet, så står det fra vers 4, eller vi kan ta fra vers 3. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra det døde ved Faderens veldige kraft. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger skal være slaver under synden. Altså, blodet, det er Jesus på korset. Der var det ikke bare at blodet sonet vår synd. Det gjorde det. Det er vitnesbyrdet for hele verden. Det er vitnesbyrdet for Satan og dæmonene og for åndeherrene. Jesu blod sonet all min synd. Men det var også snakk om vannet. Dåpen. Og hva er dåpen? Dåpen er jo begravelsen med Kristus. At du bekrefter at du selv som døde med Kristus på korset, du begraver det gamle mennesket i dåpen. Vannet, det er vittne. Hva er det vannet vittne om? Jo, det er en god bekjennelsespakt for Gud. Det er en bekjennelse for dæmonene. Det er en bekjennelse for menneskene rundt deg. Vannet er vittne. Det er vittnesbyrd om at du har gått Guds vei. Du har latt deg frelst og bli døpt. Sånn som Jesus sa. Og så kommer den hellige ånd, som det er vittnesbyrdet som kommer. Du vet, når Peter står på pinsedag, så sier han i det andre kapittelet i Apostlenes gjerninger, vers 38, så sier han at omvend dere, og hver eneste en av dere lar seg døpe på Jesu Kristi navn til syndens tilgivelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Altså det var omvendelse, dø med Kristus, det var dåp, og så var det den hellige ånd. Ånden, vannet og blodet, og heller hvordan det rekker for det du vil si det. Og det var døden, dåpen og ånden som var der. Og det som er interessant i vers 10 der, så står det at den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg. Altså det har med at når du har fått Guds sønn, så vitner den med de ånd at du er Guds barn. Du bare vet at du vet at du vet at du er født av Gud. Du vet at det er nytt liv inni deg. For det er den hellige ånd som vitner i deg med dette her. Og det må være der for at du skal være trygg. Og her står i det Romerne 8:16 at ånden selv vitner med våre når vi er Guds barn. Men den som ikke vil tro seg igjen, han har gjort Gud til en løgner. Og så kommer det tre spennende vers som forteller meg at Gud vil at vi skal være trygge og være sikre og vite. Vi skal ha frelsesvisshet. Og dette vitnesbyrdet, vers 11, 12 og 13. Dette vitnesbyrdet, Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er hans sønn. Den som har sønnen, eier livet. Ikke når du dør, så kommer det, men det eier du nå allerede. Men den som ikke har Guds sønn, han eier ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Halleluja. Er ikke det herlig? Altså han har skrevet at vi skal ha visshet. Gud ønsker at vi skal være sikre på det. Han ønsker at vi skal ha trygghet i dette her som han har gjort for oss. Og det er ingen annen religiøs ting. Jeg mener, sånn som du snakker med muslimer, spør om de skal komme til himmelen. Ja, vi håper det. Men ingen skjønner seg på Allah. Samtidig, han gjør det han vil uansett. Så det. Altså, det er aldri noe visshet. Det er aldri noe trygghet i det. Gjør som det å være martyr, det er den sikreste plassen. Men altså, det er hele tiden uvisshet. Du kan snakke med en buddhist, det er bare de håper, du skal gjøre det beste. Hinduer, det er samme, du skal gjøre, leve gode gjerninger. Men det er ingen visshet. Men i det som har med evangeliet å gjøre, det er trygghet. Det er heller ingen frelsesvisshet i den kristne religionen. Mange mennesker, ja, jeg gjør så godt jeg kan, så jeg håper det går noe godt en dag. Vet du hva, det er ingen frelse i det. Du må bli født på ny. Og når du får den hellige ånd inni deg og er født på ny, da vet du at du er frelst. Og hvis ikke du vet det, så må du få vissheten. Da må du ta og lese det igjen. Gå igjennom det, for det er den åndens sanksjon inni deg som vet at du er født på ny. Og jeg tror det er så vidunderlig viktig å vite, for da kan vi møte djevelen. Vet du, djevelen han er en forfører. Bedrager. Ser du navnet han som er bedrager? og mener han er ute for å bedra noen. Trøste de, ja, jeg er døpt og konfirmert og gjør så godt jeg kan. Jo, det går gas i djevelen. Det går fint, jeg gjør fint, det går fint. Jo, jeg gjør bare det. Og så går de rett i helvete. Men han kommer også til Kristus som er herlig frelst og født på ny. Og sier han, ja, men er du sikker på det? Det er nok ikke bra med deg. Og det er ikke sikkert. Er du sikker på at du har gjort som fått gitt alt til Jesus? Og så kommer negative tanker. Og så vet du. Det var bedrageren som kom. Du kan få lov til å stå opp. Å vite det. Altså, det er viktig at vi skjønner at det er så mange veier som djevelen kommer og vil komme og angripe oss. Men vi skal ha visshet, og det, la oss gå nå mot slutten her, i det, når vi går til det 14. verset. 14. og 15. verset, det er jo noen vidunderlige vers. Det står, dette er den frimodige tillit som vi har til ham. At han hører oss når vi ber om noe som heter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt om. Ikke det sterkt? Jeg må si, det verset der kommer jeg aldri til å glemme. For det var et vers som forvandlet livet mitt. Jeg husker når jeg begynte å høre mannen stå opp. Jeg var jo vokst opp i pinsemenigheten på Lindesnes, men jeg hadde aldri gjort som sånn. Det var veldig lite forkynnelse om ånden står på, det med opplag og tungetall og alt det der. Det hadde jeg skjønt ikke så mye på. Og de hadde bedt for meg mange ganger, og jeg følte noen ganger at de trykte meg helt gjennom stolen. Jeg fikk aldri talt i tunge, bare stod og gapet og ventet på at det skulle komme. Men du vet, det var ikke ånden som skulle tale, det var jo meg som skulle tale. Det som ånden gav meg til, og jeg skjønte meg ikke på det der. Så husker jeg, så da jeg gikk på realskolen i Mandal da. Så jeg bodde jeg på Hybel sammen med et par av søskemannene mine. Og så var jeg alltid oppe stilig. Jeg leser gjennom hele Bibelen, det skoleåret. Og så var det en morgen, ut på våren, for da hadde Are Ledvarsen hadde vært ut på Lindesnes og utfordret oss og med et one stop. Og så las jeg en bok, jeg fikk en bok av Trygve Gabrielsen, den gamle lederen ut på Lindesnes da. Så den var om Levi Petrus, når han som opplevde Gud da. Levi Petrus var jo en svenske som var baptistpastor i Sverige, men så hadde han hørt om Barad, som kom med pinsevekkelsen fra Amerika, og kom til Oslo og hadde møtet der, og så kom han også til Oslo. Og da var det jo masse som ble åndstøpt og talt i tunge. De gikk rundt juletreet og talt i tunge og ble åndstøpt mens de gikk rundt juletreet. Det var masse ting som hadde skjedd. Og det var en fantastisk pinsevekkelse som brøt løs i Kristiania, Oslo. Og han kom fra Sverige og skulle ha det til. Han ble bedt for igjen og igjen, men han talte ikke i tunge. Og han var litt mismodig, han skulle ha reist tilbake til Sverige, og hadde jo som ikke fått det der. Og så fikk han dette verset. Dette har jeg skrevet til dere, for denne frimodige tillit har vi til han, at han hører oss når vi ber om noe etter hans vilje, og når vi vet at han hører oss, hva vi sier han ber om, så vet vi allerede har det vi har bedt om. Så jeg vet Gud at du vil jeg skal bli døpt med Helligånd. Jeg vet Gud, det er din vilje. Og dersom det er din vilje, så tar jeg imot det nå i tro. Da vet jeg at jeg har det, i Jesu navn. Så jeg reiser hjem til Sverige og vitner meg at jeg har fått det. Og han reiste hjem til Sverige. Og alle var jo, skulle jo komme og høre på han, for jeg som faen hadde opplevd i Oslo. Det var masse folk. Og han sagt at han hadde fått oppleve ånden stå opp, og det her. Så ingenting om han ikke hadde tatt i tunge da. Men han talte om ånden stå opp, og hvor viktig det var, og så videre. Og mannen kom frem til forbønn, og ville bli bedt for. Og han gikk ned der og begynte å be for dem. Og du vet, de begynte å tale i tunge, den ene etter den andre, og plutselig så begynte han selv å tale i tunge. Han hadde tatt imot det ved tro. Og der opplevde han det selv også. Så tenkte jeg, nå gjør jeg godt det. Jeg husker jeg lå med en liten sånn krakk på kjøkkenet ved spisebordet jeg hadde. Og jeg lå på godet der og sa, nå, i Jesu navn, så tar jeg imot dette. Nå tror jeg at jeg er døpende Hellig Ånd, og jeg roper til deg om jeg vet at du vil det. Jeg tar imot det nå, Gud, i Jesu navn. Jeg kjente ikke noe tungetall, noe sånt. Nå skal jeg vittne til alle jeg møter, om at nå er jeg for å oppleve ånds opp. Og så skulle jeg, dette var en mandagskveld. Nei, det var mandagsmorgen. Så på onsdag så gikk jeg på møte på Maranata i Mandal. Vi gikk jo fra Philadelphia, vi har noen ungdommer fra Philadelphia som stakk inn i Maranata, sånn snik, tittet på det. og så var vi inne på Maranata, og så var det en predikant der, husker jeg, som heter Håkon Hansen, eller hva det var. Og så plutselig under talene, så langt bak, det var masse ufrelste møter, og masse folk, stappfullt. Så plutselig fikk jeg det for meg, jeg skulle gi 50 kroner til han. Jeg var jo bare en ungdom og gjør på skole, så jeg hadde ikke så mye penger, men jeg tenkte, jo, ok, jeg skal gi han det. Så meg og møtet var ferdig, så gikk jeg frem, og han var inne i bønderommet ved siden av der fremme på plattformen, så gikk jeg frem, og så sa jeg, kjenne Gud, jeg minner meg om å gi deg en gave. Så ga jeg han 50 kroner. Takk, sa han, og så tog han i hånda. Er du åndstøpt med tunga som tegn, sa han? Da hadde jeg et problem. Jeg hadde jo bestemt meg at jeg skulle fortelle at jeg var åndstøpt, men jeg hadde ikke tatt i tunga, så nå, da ble jeg plutselig helt målløs. Så sa jeg, jeg vet ikke riktig, sa jeg. Jeg trodde ikke du kan bli det, sa han. Jo. Ja, hvor tid kan du bli det, sa han? Jeg kan vel bli det her nå, sa jeg. Ja, dermed la han hendene på meg, og jeg begynte å ta litt tunge, så sprutte han meg i gang. Og ofte det gikk i tunge. Og jeg husker vi var inne i bønderommet der, og det var jo stor begeistring. Noen kjente meg der, og det var veldig begeistring at jeg hadde gjort som blitt åndstøpt. Men for meg så var det ordet med å løste det. Det var med å skapte en begynnelse. Jeg tror at det er så viktig at ordene kan være med, noe du kan gå på, noe du kan regne med. Halleluja, det er herlig. Vi skal få lov til, når vi ber noe etter hans vilje, så kan vi ta han på ordet og gå på det i Jesu navn, for da vet vi at han hører oss. Og da vet vi at de har de ting vi har bedt han om. La meg gå litt rast videre i de siste versene her. Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og Gud skal gi ham liv. Så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død. Men jeg taler ikke om bønn for dem. All urett er synd, men ikke all synd fører til død. Det er mange som har lurt veldig på de versene der. Og jeg har lest i mange forskjellige bibeloversettelser, masse forklaringer på hva det er som skal bety og alt dette her i forhold til hva er synd til døden og dette ikke. Men det som jeg opplever at i alle de forskjellige, jeg har lest mange forskjellige amerikanske oversettelser og andre forskjellige forklaringer. Det er synd til døden. Det forstår jeg ut fra det som, har vært, som jeg har forsøkt å studere. At det er synd som ikke du vil slutte med. Altså det er synd som ikke du omvender deg fra. Altså det er synd som du vil holde på med. Og da nytter det ikke å be. Du kan be så mye du vil. Du blir ikke til livet uansett. Det blir en synd til døden som binder deg til død. For det er kun synd som du omvender deg fra, som Gud kan tilgi. Det er kun den du kan be for. Hvis du vil fortsette å såre Jesus, så er det ingen tilgivelse som gjelder. Jeg snakker ikke om at du kan falle igjen. Det kan vi alle gjøre. Vi har alle muligheten til å kunne falle i synd, uansett hvor lenge vi har vært frelst. Men å leve i det, uten å ville omvende fra det, gir ingen tilgivelse på noen som helst måte. Det finnes ingen tilgivelse uten omvendelse i hele Guds ord. Og derfor er det så viktig at vi kan få ha denne omvendelsens dimensjon i det vi holder på med. Og vers 18. Vi vet at den som er født av Gud ikke synder. For den som er født av Gud bevarer han, og den onde rører ham ikke. Er ikke det herlig? Gud bevarer han, og den onde rører han ikke. Det er en fantastisk skjold av beskyttelse som Gud setter rundt vår liv. Og vers 19. Vi vet at vi er Gud, og at hele verden ligger i det onde. Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Og vi er i ham den sanne, vi er i hans sønn Jesus Kristus. Han er den sanne Gud, og det evige liv. Og jeg er så glad for det at vi kan få lov til å kjenne sannheten. Jesus er sannhet, og sannheten setter fri. Og når vi kommer til ham, så blir vi løst ifra synden, løst ifra syndlenkene, løst ifra det dårlige vannet, løst ifra det som sårer Gud, og så kan vi leve et liv i friheten sammen for Herren. Halleluja! Og la meg bare med siste verset. Mine barn, vær på vakt mot de falske guder. Vokt dere for avgudene, stod det i den gamle Bibelen. Altså, hva er det? Det er alt du setter høyere enn Gud. Og det er underlig, altså, Jesus, han er veldig radikal på dette. Bare ta med dette helt til slutt nå. I Lukas 14, vi kjenner jo disse versene, hvor Jesus taler veldig tydelig. Til og med kan vår egen familie være en avgud. Det står i Lukas 14, og så står det vers 26. Lukas 14, 26. Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Og vers 33. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt det han eier. Der står at Gud, en nidkjær Gud, står det på norsk. På engelsk står det, he is a jealous God. Han er en sjalu Gud. Altså, Gud er veldig sjalu. Han tåler ikke å dele sin kjærlighet med noen. Vokt deg for avguden. Vokt deg for de falske guder. Det som betyr mer for deg enn Gud, det blir din avgud. Og du, verden hvor viktig det er at ikke det finnes noen ting i oss som betyr mer for oss. Men Gud, jeg har sagt veldig mange ganger, jeg husker hvor grepet jeg ble når jeg var på vielsen av Kenneth Jacobsen og Svanhild, kona. Og da kan jeg huske, når de skulle gjøre som si litt etterpå, så sier jeg, Kenneth, han skulle takke for broa. Og så sier han at Svanhild sa til meg når jeg spurte, så sier han at ja, jeg elsker deg. Men hvis det noen gang kommer en situasjon i mitt liv, eller i vårt liv, hvor jeg må velge mellom deg og Jesus, så vil jeg du skal vite det med en gang at da har jeg valgt Jesus. Og så sier Kent at nettopp på den gang var det at jeg valgte deg, Svanhild. Nei, Svanhild. jeg synes det var sterkt. Jeg ble nesten grepet til tårene når jeg hørte akkurat det. Jeg mener, hun ga klart beskjed til Kenneth med i gang. Jo, jeg er glad i deg, men jeg elsker Jesus høyere enn deg. Og jeg tror det er så viktig for oss at vi er bevisste at ingenting får ta plassen for Jesus. Ikke engang oss selv, våre egne interesser. Vi har lagt ned vårt liv for å tjene Herren. Amen. Første Johannes brev. Kanskje du leser med litt mer nye øyne etter disse to kveldene. Og som sagt, jeg bare kjenner det er så viktig at vi gjør som leser Guds ord, får litt bakgrunn i det. Vi leser det med litt nye øyne. Jeg bare vet at Herren, han skal bruke ordet og skape det nevne i vår liv. Og det har jeg lyst til å be om nå. Kjære himmelske far, jeg takker deg for det at du har sendt din ånd her midt iblant oss. Takk for det frelsesverket du brakte, kjære himmelske far, når du sendte din egen sønn. Du forkastet han der på korset, der han ble torturert. Takk at du lot han ta min skyld, min straff. Alt, straffen for alt det som jeg har gjort, så måtte mishage deg. Takk at du la det på Jesus. Takk at det blodet som rant på korset ble en soning for min synd. Og Herre, jeg ber om at hver eneste en som er Herren i kveld, ikke skal feste sin frelseslit til noe annet enn til det blodet som rant på korset. Da du ropte det var fullbrakt. Takk skal du ha, kjære Herre Jesus. Du gikk hele veien. Du kunne ha bare talt et ord, så hadde det kommet 6 legioner av engler, 6 som hadde kommet og hjulpet deg og fått deg ned og knust både fariseerne og alt som var der. Men du lot det stå til. Du døde for meg, Jesus. Du tog min straff. Du sonet meg med Gud. Og Herre og frelser, jeg tar imot det. Jeg aksepterer det som mitt sonoffer. Takk, Gud, at du tar imot det. Takk at vi kan få lov til å vite at det var soning nok. Takk for blodet, Jesus. Jeg priser ære ditt navn. Du smakte helvete for meg, så jeg skulle gå fri. Herre, jeg legger mitt liv ned, både for deg og for brødre og søstre, for alt. At vi kan få lov til å følge deg i alt det vi gjør. I Jesu navn. Amen.